Раніца з Єврорадіо.
Добрий раніць, вітаємо вас на Єврорадіо.
Починаємо програму «Раніця з Єврорадіо» – щоденне шоу про важні події, які впливають на життя білорусів.
Головне на гэты момент.
Лукашенко признав проблеми у сільській господарці, але контрсанкції відміняти не буде.
Не важно, що санкції від Лукашенка. Важно, що це санкції, що їх повинні відчути на себе Білорусь. І проще всього це зробити через відсутствие различных товарів і услуг, к которым привыкли білоруси.
Беларусь повеличила экспорт у Иран. Нарешті диверсифікували.
Якщо російський ринок раніше для нас он був ключовим, то зараз він тотально домінує.
Зміни у легалізації білорусів у Польщі. Чого чекати?
Польські НДА і усі експерти по міграційному праву зайняті будуванням нової системи.
Подробязності не в забаві.
Раніця з Єврорадіо.
Колькі разоў Лукашенко браўся за яйкі, але сельская гаспадарка і па-ранейшаму ўсё кепска. І праз 30 гадоў свайго кіравання краінай, як калгасам дасягнуць нармальных паказчыкаў, ён не змог. Учора на чарговай нарадзе Лукашенко заявіў пра амаль правальны вынік мінулага года.
Па яго словах, узровень 2022 года утрымаць не ўдалося. Гаспадаркі не дабралі больш за 1 мільён тонн збожжа, 63 тысячы тонн агародніны і каля 10 тысяч тонн ільна.
Амаль кожная трэцяя сельгазарганізацыя атрымала ўраджайнасць ніжэйшую за 20 цэнтнераў з гектара, але паводле чыноўнікаў ва ўсім вінаватыя умовы надвор'я. Вось толькі дасведчанага Лукашэнку не правядзеш, ён лічыць, што вінаватыя не толькі надвор'я.
І што рабіць? Правільна, падцягнуць дысцыпліну, выкарыстоўваць высокапрадукцыйныя сарты раслін і пароды жывёл. Сакрэт поспеху ў Лукашэнкі просты, і можна працаваць у паўтара і нават у два разы больш эфектыўна, сказаў ён на гэтай нарадзе.
Акрамя таго, беларускі кіраўнік паставіў мэты для сельскай гаспадаркі на гэты год – каля 10 мільёнаў тонн збожжа, 5 мільёнаў тонн цукровых буракоў і больш за мільён тонн рапсу.
Але пры гэтым краіна ўводзіць контрсанкцыі супраць якраз сельгаспрадуктаў. Абмежаванні забраняюць увозіць у краіну, у тым ліку прадукты харчавання з суседніх краін. Навошта Лукашэнка робіць усё гэта, тлумачыць кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
В таких условиях Лукашенко вновь критически важно внушать белорусам, что санкции вводят против них. Хотя он уже запутался в понятиях, даже последняя встреча с Путиным, он говорит, вообще санкции не действуют. Его совещание по экономике в Минске, санкции, да никаких санкций нет, забудьте про них. Но для достижения своей цели диктатор в очередной раз пошел на хитрость и обман. Сам вводит санкции, которые ударяют именно по белорусам. А дальше дело техники и пропагандистов. Не важно, что санкции от Лукашенко. Важно, что это санкции и что их должны ощутить на себе белорусы. И проще всего это сделать через отсутствие различных товаров и услуг, к которым привыкли белорусы. Вот, например, после принятия пятого пакета санкций Евросоюза за продолжающееся нарушение прав человека и инструментализацию мигрантов, Лукашенко пообещал ответить на него жесткими, асимметричными, но адекватными мерами. В итоге появилось постановление Совета министров Лукашенко, которым был введен запрет на импорт целого ряда сельскохозяйственных товаров. Мяса, колбасы, молока и молочной продукции, овощей, фруктов. Еще пример. В ответ на закрытие контрольно-пропускных пунктов Лукашенко запретил импорт через границу с Литвой определенных товаров для продажи в Беларуси. Среди них вот этих контрсанкций, которые ввел Лукашенко на закрытие пунктов пропуска в отношении Литвы, одежда, вода, уксус, шины, покрышки, а также подержанные части и принадлежности для транспортных средств, для автомобилей. Запрещен также импорт других отдельных товаров, происходящих из Литвы. В перечне, например, молоко и сгущенные сливки, фрукты и орехи, кофе, соки, фруктовые воды. То есть товары для людей, для народа.
А паколькі беларусы не асабліва разбіраюцца ў тым, хто і што абмяжоўвае, то думаюць, што адсутнасць нармальных тавараў – гэта інтрыгі Захаду. На радасць Лукашэнку. Мэта яго дасягнутая.
Еўрарадыё.
Далі у програмі «Раніца з Єврорадіо».
Білорусь повелічила експорт у Іран. Нарешті диверсифікували.
Якщо російський ринок раніше для нас він був ключовим, то зараз він тотально домінує.
Зміни у легалізації білорусів у Польщі. Чого чекати?
Польські НДА і усі експерти по міграційному праву зайняті будуванням нової системи.
Подробязності хутко, не переключайтеся.
Раніца з Єврорадіо.
Лукашенко больш за все любіць распавядаць, што ў Беларусі хапае сяброў па ўсім свеце, якім мы і будзем прадаваць свае тавары. І вось прыйшло пацверджанне. Іран летась купіў беларускай прадукцыі на рэкордную суму.
Пра гэта паведамілі іранскія медыя. Паводле іх, Іранская рэспубліка імпартавала з нашай краіны тавараў на 35% больш, чым у 22-м годзе. Агульная сума ад продажу цэлых 59 мільёнаў долараў.
Сапраўдны рэкорд. Але восенню 23-го года прайшоў ірана-беларускі эканамічны форум, на якім чыноўнікі дамовіліся развіваць адносіны і павялічыць таваразварот аж да мільярда долараў у год.
А Лукашенко і кіраўнік Ірана Ібрахім Раісі падпісалі адпаведныя дарожныя карты, пасля чаго беларускі кіраўнік заявіў, што цяпер гандаль пойдзе яшчэ больш інтэнсіўна.
Пра дыверсіфікацыю экспарту Лукашенко гаворыць з першых дзён свайго прэзідэнцтва і ўсё марыць, як будзе тысячамі прадаваць нікому не патрэбныя трактары ды мазы.
А тым часам, пасля амаль поўнага закрыцця заходняга напрамку, Беларусь наўпрост скацілася да татальнай экспартнай залежнасці ад Расіі. Пра гэта у эфіры праекта «Беларусы і рынак» расказаў эканаміст Дмітрий Крук.
То есть, если у нас традиционно российский рынок, он где-то составлял в качестве экспортного до 40-45 там определенные периоды от белорусского экспорта, то за 22-23 годы мы уверенно переместились в диапазон как минимум 60-65% всего белорусского экспорта поставляется на российский рынок, а в пиковые периоды это и 70% достигало, это вот середина прошлого года, то есть российский рынок уже по прямым поставкам он становится ключевым. С точки зрения импорта такого радикального изменения нету, потому что во многом еще одной тенденцией реакции на было ограничение импортоемкости, она не долгоживучая, но вот с импортом столь яркого роста не было.
Акрамя таго, кажа эксперт, пасля закрыцця межаў Беларусь трапіла яшчэ і ў логістычную залежнасць ад Расіі.
І цяпер расіянам даволі зручна вырашаць, каму, што і колькі прадае наша краіна.
Еўрарадыё.
Далі ў праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Зміны ў легалізацыі беларусаў у Польшчы. Чаго чакаць?
Польскія НДА і усе эксперты па міграцыйнаму праву занятыя будаванням новай сістэмы.
Працягнем неўзабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
У Польшы цяпер пражываюць сотні тысяч нашых суайчыннікаў, і аднымі з самых актуальных пытанняў для іх з'яўляюцца дакументы і легалізацыя ў новай краіне.
Як змянілася польскае заканадаўства датычна атрымання віз за апошні час і якія змены закранулі беларусаў у Польшы?
Каб абмеркаваць гэтыя ды іншыя пытанні, наш рэдактар Зміцер Лукашук запрасіў на стрым кіраўніцу аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгу Дабравольскую.
Ну вот пришел там новый там президент, там керауник, там премьер-министр, и зараз усё будет по-новому. Як это працуе у Польши? Калі мы кажем про некие там юридичные, вот мясцовые улады и все остальное.
Ну што ж, трэба казаць пра тое, што ўжо ёсць спробы збурыць сістэму мінулую міграцыйнага права і стварыць новую. Мы бачым пэўныя змены. Таксама мяне вельмі радуе, што дапускаюцца арганізацыі, то бок польскія НДА да кансультацыя. Вось на мінулым тыдні прайшлі такія вялікія кансультацыі. На пачатку мы сустракаліся ў высокага камісара па правам уцікачоў, абмерку ховалі закон пра які кажа пра дапамогу грамадзянам Украіны, а пазней ўжо ў Мусе, ў Міністэрстве ўнутраных справаў, такія вялікія кансультацыі з польскімі НДА адбываліся.
Ну, ці можна казаць, што зараз, я не ведаю, там павольней, хутчэй пойдуць нейкія працэсы, можа быць, змена заканадаўства на карысць патрэбам беларусам, умоўна кажучы, ці можа быць наадварот, зменіцца само стаўленне да беларусаў, беларускіх праблемаў і ўсяго астатняе. То есть вот якія ёсць нейкія прыкметы, чаканні, а то можа і канкрэтная інфармацыя.
Я, на маю думку, будзе павольней праца ісці па Беларусі, таму што зараз і міністэрства, і вогалі польскія НДА, і ўсе эксперты па міграцыйнаму праву занятыя будаваннем новай сістэмы. Кажуць, што будуць змены і закона аб іншаземцаў, і іншых законаў таксама, і будзе будавацца такая сістэмная палітыка міграцыйная, якая будзе роўна падыходзіць да ўсіх іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Таму мы яшчэ тут пробуем розныя рэчы ўсё ж такі змяняць для беларусаў. Таксама вось рыхтуем лісты да сейму і сенату, у тым ліку па справе польскага праязнога дакумента. Але ж бачым, што проста няма зараз часу. Так, ёсць унутраныя праблемы, унутраныя змены і таксама вялікая праблема вось гэтай сістэмнай і сістэмнай польскай міграцыйнай палітыкі, якой ніколі не было, і зараз вось ёсць спроба стварыць яе аднова.
Ого, то есть сістэмнай такой палітыкі не было.
Не было ніколі.
Так, в принципе ж, конечно, не столькі, як у той же самой там Францыі, Нямеччыне ці США мігрантаў, але ж і ў Польшчы яны таксама былі. Як яны вот это вот все тады рэгулявалася?
Ну, мы бачылі, як эксперты па міграцыйнаму праву такое патрэбу стварэння міграцыйнай палітыкі заўсёды, пра гэта заўсёды казалі польскія таксама НДА, якія займаюцца польскім міграцыйным правам, але, на жаль, былі спробы. Я таксама памятаю, што яшчэ была такая вялікая працоўная група, і у яе таксама ўваходзіла пры ваяводзе Мазавецкім, якая займалася інтэграцыяй іншаземцаў у ваяводскім, у мазавецкім ваяводстве. Але, на жаль, не былі прынятыя рашэнні, ці там вынік такі не быў сістэмны. Да.
Але, наколькі я вось памятаю, больш за год, як мінімум, а то, можа, 2 гады працавала такая група пры Міністэрстве ўнутраных справ Польшчы.
Вы кажаце пра беларускую групу, так?
Да, пра беларускую групу, у якую вы таксама ўваходзілі, і, наколькі я ведаю, ўваходзіце па-ранейшаму. То есть вот гэта, гэта таксама такая уклад у распрацоўку вось гэтай міграцыйнай палітыкі, ці гэта іншы кейс?
Гэта насамрэч, думаю, што вядома, што ўклад, так, бо ў рамках гэтай групы мы змянілі шмат на карысць беларусаў, але калі мы сустракаліся з прафесарам, зараз ужо віцэ-міністрам Душчыкам, ён сказаў, што гэта група стваралася ад-хок, топак на патрэбы такой крызіснай сітуацыі, якой беларусы былі на пачатку вайны ва Ўкраіне. І зараз ужо сітуацыя больш стабільная. І таксама мы будзем працягваць працу ў гэтай працоўнай групе, але зараз ён хацеў бы працаваць усё ж такі над вось гэтай сістэмай, так? Бо беларусы могуць падаваць заявы на міжнародную ахову, і ён не бачыць такой крызіснай сітуацыі. Ну, мы тут бачым крызісную сітуацыю з дакументамі для беларусаў, таму мы будзем інфармаваць і рэкамендаваць, каб перш за ўсё гэтай праблемай заняцца. Але трэба казаць шчыра, мы заўсёды з вамі тут шчыра размаўляем, таму я не бачу, што гэтыя змены адбудуцца прама зараз альбо хутка.
Якія змены, якія патрэбы сёння найбольш актуальныя? От каб якую дакладней патрэбу вырашыць, якая б змена была сёння патрэбная найперш?
Найперш я лічу, што гэта праблема з дакументамі, то бок з пашпартамі беларусаў. Вельмі шмат да нас звяртаюцца беларусаў, у якіх сканчваецца пашпарт, але яны нават не знаходзяцца ў Польшчы, і яны хацелі прыехаць, але яны не могуць сесці ў самалёт, каб праляцець да Польшчы, альбо дзіцяці, якое нарадзілася, напрыклад, там у Фінляндзіі ці ў іншых краях, якіх, напрыклад, у Швецыі, дзе беларусам не даюць міжнародную ахову. Вось такое палітычнае рашэнне было прынятае, і беларусы проста там яе не атрымліваюць. Таму яны часта звяртаюцца да нас такой праблемай, таму што яны ўжо знаходзяцца за межамі Беларусі, яны не могуць вярнуцца і таксама ў іншых краінах не могуць атрымаць міжнародную ахову. І гэта вельмі такое складанае, непростае пытанне, таму мы стараемся рэлакаваць, калі можам, такіх людзей, але ну, тут трэба працаваць ва ўсіх краінах Еўразвязу. У Польшы я бачу гэта працяг, канешне ж, або польскага праязнога дакумента, які зараз толькі на год выдаецца. У нас ўжо былі дамоўленасці ў снежні ў нашай працоўнай групе пра тое, каб яго працягнуць да 5 гадоў, і ён быў бы біяметрычны, але, на жаль, ну вось змянілася ўлада, і зараз ўжо мы размаўляем там і пра 3 гады, і пра тое, што гэта будзе трошкі пазней.
Гэта пазіцыя ўлады, ці гэта вот проста новыя людзі прыйшлі, і ім трэба па новай даводзіць, нову, па новаму вот сваю пазіцыю выкладаць.
Канешне ж, па новай мы заўсёды пішам і зараз вось распрацоўваем дакумент, напрыклад, у Сейм, у такую спецыяльную групу працоўную парламентарную, якую узначальвае Міхал Шчэрба, які добра ведае, мы яго добра ведаем, ён нас добра ведае, але ж мы таксама прапісваем, з чым звязаныя нашыя просьбы змен заканадаўстве, якая сітуацыя зараз у Беларусі. Ну, вельмі шмат падзеяў у свеце і цяжка сачыць за ўсім, і таму мы заўсёды прапісваем, так, што зараз, якая сітуацыя ў Беларусі і з беларускімі ўцекачамі.
Атрымліваецца, пакуль што, ну, найбольш актуальна, калі кажам для беларусаў, гэта калі ён не ў Польшчы знаходзіцца, але знаходзіцца ў краіне іншай, дзе атрымаць нейкія дакументы на ўзамен пашпарта беларускага, які скончыўся, няма магчымасці, а прыехаць у Польшу, дзе гэта зрабіць прасцей, таксама няма магчымасці. Так. Як вырашаюцца такія пытанні?
Мы стараемся рэлакаваць у Польшу, стараемся такім асобам дапамагаць зрабіць візу, але з візамі таксама зараз вялікая праблема. Мы ўсе ведаем пра візавую аферу, якая зараз ускладніла сітуацыю, там былі свае складанасці да гэтага з візавымі цэнтрамі, якія немагчыма было запісацца, а зараз ужо і ўвогуле прыпынілі там у значнай частцы выдачу візаў, таму ну, гэта вельмі цяжка. Зараз кожны кейс, там кідаюцца ўсе сілы просто на этот кейс. Мы там і з міністэрствам замежных справаў размаўляем пра гэта, і розныя там рэчы робім, і з офісам таксама размаўляем. Ну, вельмі складаныя гэтыя справы. У Польшчы не ўсё так складана, але ж, ну, вось праблемы з часам разглядання працэдур легалізацыйных і з часам выдавання польскіх праязных дакументаў. У некаторых ваяводствах трэба чакаць 6 месяцаў, і людзі проста перманентна знаходзяцца ў гэтай ну, гэтым коле. Мне патрэбны польскі праязны дакумент, я склаў заяву, я яго атрымаў, з'ездзіў за мяжу і зноўку падаю заяву. Вось, гэта вялікая праблема і гэта цяжкасць проста для людзей, якія прывязаныя да Польшчы.
Новы польскі ўрад запусціў шмат перамен у працэсах атрымання дакументаў замежнікамі. Што за перамены і чаго ад іх чакаць беларусы? А таксама якія парады ад Цэнтра салідарнасці для тых, у каго заканчваецца беларускі пашпарт, працягвае Вольга Дабравольская.
Важныя змены пры рэгістрацыі на атрыманне польскай візы. Увогуле, з атрыманнямі візы, давайце больш шырока. Якія змены, што, якія складанасці, што зараз адбываецца увогуле?
Зараз адбываецца спроба барацьбы з пасярэднікамі, якія гандлююць візамі і гандлююць месцамі на такія легалізацыйныя працэдуры. Зараз адбываюцца перш за ўсё змены ў рэгістрацыі на візы і рэгістрацыі на такія часовыя віды на жыхарства. Мы ўсе ведаем, і я вельмі радая насамрэч, што ўлады пачалі займацца гэтай праблемай, таму што гэта праблема ну, ніколі не ўздымалася. Усе казалі, так, гэта цяжка, але ніхто не рабіў такіх крокаў канкрэтных, практычных. Зараз больш рэгістрацыя будзе прывязана да самой асобы, якая хацела б такую візу атрымаць. То бок, калі мы кажам пра візы, гэта магчымасць падлучыцца па відэа і паказаць пашпарт так, што гэта я, і я патрабую гэтага месца і гэту візу, а ў спробе з часовым відамі на жыхарства, гэта магчымасць праз іншы асобны такі лінк рэестравацца на падачу дакументаў. Вось там міністр Душчак таксама распавядае вельмі часта пра тое, што будзе джыджыталізацыя, Божа, цяжка вымавіць.
Ну, панапрыдумляюць такіх словаў, ну.
Каб ўсё электранічна можна было рабіць, падаваць дакументы і легалізавацца. Мы яшчэ не ведаем, як гэта будзе у практыцы, бо гэта сфера, ну, не такая простая, каб проста вось там зрабіць штосьці праз інтэрнэт і яно працавала, але спробы вось такой барацьбы, каб чалавек, які хоча падаць заяву на візу ці на часовы від на жыхарства, мог гэта зрабіць самастойна, а не купляць гэта, напрыклад, там за 2000 еўра, часамі нам казалі нашы бенефіцыенты, у бенефіцыяры у Цэнтры беларускай салідарнасці, што вось я прыехаў і за месяца на візу, так, дакументы чалавек мае, але месяца на візу вось не мог знайсці.
От, гэта тычыцца не толькі месцаў на візы, як я разумею, але чытаючы ваш телеграм-канал, я так разумею, што такія махляры ці гандляры, ці хітруны прадаюць і месцы для тых, хто жадае падаць заявку на атрыманне часовага віду на жыхарства.
Так, гэта праўда, таксама махляры ўжо зараз узяліся за сацыяльную дапамогу, якая прадугледжана ў працэдуры атрымання міжнароднай аховы. Яны кажуць, што мы вам дапаможам, плаціць нічога не трэба, вы будзеце аддаваць нам сваю сацыялку ў працэдуры. Вось, таксама ўжо зацікавіўся і шэф, і размовы ўжо ідуць у розных працоўных групах пра гэта, але махляры шукаюць ўсё іншыя стратэгіі, як ім гэтыя грошы знаходзіць. Таксама ад сваёй калегі ўжо чула, што вось зараз ўжо ёсць спробы атак на інпол, калі чалавек зараз з новым лінкам карыстаецца гэтай спасылкай, каб зарэгістравацца. Яны ўжо робяць атакі тэхнічныя на гэтыя лінкі, каб паказаць уладам, што гэта не будзе працаваць. Але ж думаю, што трэба рабіць далей і трэба ў практыцы змяняць, пробаваць, прынамсі.
Ой, складана, вот як паслухаеш, паўсюль адныя махляры. Нават здавалася б у такіх сітуацыях, дзе ну трэба людзям дзеля з таго, каб неяк жыць і легалізавацца, і ўсё, і тут такая сітуацыя. Да вас, калі звяртацца, вы можаце дапамагчы з не толькі з падрыхтоўкай там пакета дакументаў на падачу там на ВНЖ там ці на абарону, але і там, я не ведаю, далейшай працэдуры, то суправаджэнне такое.
Суправаджэнне, на жаль, не, бо Цэнтр беларускай салідарнасці, ну, зараз вельмі малая арганізацыя, сціплае дафінансаванне, і ў нас вось 4 юрысты і 2 спецыялісты інфалініі. Да нас зваротаў прыходзіць каля 50 у дзень, таму мы стараемся дапамагаць кансультацыйна, падрыхтаваць дакументы, мы і там, напрыклад, абскарджанне можам падрыхтаваць і скаргу, але не ідзем з чалавекам, напрыклад, падаваць дакументы. Вось, часам чалавек вельмі хвалюецца падчас гэтай падачы, ну, бо гэта першая яго сустрэча з чыноўнікамі, ці там яшчэ, не дай Божа, з памежнікамі, і ён бы хацеў, каб хтосьці з ім быў. Ну, часам мы просім нашых валанцёраў, але валанцёраў таксама ўсё менш і менш, на жаль. Ну, зразумела, што людзі часта і пачынаюць сваю справу ў гэты час займацца легалізацыяй і тады бяруць грошы за такую дапамогу. Ну вось, мы зараз можам дапамагаць кансультацыйна.
Ну і то, дзякуй Богу, я вам скажу, шмат чуў падзякаў за тое, што вот людзям, якія, ну, как бы не ведаюць ні правілаў, ні заканадаўства, нікуды звярнуцца, ні што рабіць, дзякуючы вам, яны атрымліваюць не толькі скіраванне, куды трэба ісці, але і дапамогу ў падрыхтоўцы дакументаў запаўнення.
Ну, мы вельмі стараемся, я ведаю, што нашы юрысты вельмі стараюцца, справа толькі ў колькасці, што мы проста фізычна часам не паспяваем адказаць усім і дапамагчы усім. У нас ёсць графік запісу на кансультацыі, і вось на такую нашу кансультацыю трэба трошачкі пачакаць. Вось, і тады ўжо, калі юрыст прымае да сябе справу на кансультацыю, ён ўжо дапамагае падрыхтаваць дакументы.
Давайте яшчэ раз вернемся да актуальнай, на жаль, тэмы, і чым далей, тым больш. Гэта, ну, атрымання нейкай міжнароднай дапамогі, не дапа... у любой у любым выпадку для чалавека вельмі важна замяніць на нейкі дакумент беларускі пашпарт, які раптоўна ператварыўся ў тыкву, скончыўся. І ўсё, і ён не ведае, што рабіць. Вот яму, у яго ёсць там карта побыту, умоўна кажучы, ён пачуваўся беспакойна, і тут раптам закончыцца пашпарт, паехаць замяніць ён не можа, і ён вымушаны падавацца і атрымліваць нейкі іншы дакумент. Што вы раіце? Як рабіць і якія ёсць на сёння варыянты?
Ну, насамрэч, у беларусаў ёсць такія дзве магчымасці. Перш за ўсё, гэта заўсёды, вось я буду зараз рэкламу міжнароднай аховы. Я думаю, што гэта працэдура вельмі добрая, гэты інструмент таксама вельмі добры. Прадугледжвае бестэрміновыя віды на від на жыхарства і таксама дакументы. Калі гэта статус уцікача, то беларус можа атрымаць жэнеўскі праязны дакумент, а калі гэта дадатковая абарона, то тады можна атрымаць польскі праязны дакумент. Таму міжнародная
розніца, розніца тут у чым?
Ой, вялікая розніца насамрэч. Жэнеўскі праязны дакумент гэта дакумент, які прадугледжвае такім міжнародным правам жэнеўскай канвенцыяй, ён выдаецца толькі той асобе, у якой ёсць прызнаны статус уцікача. Ён трошкі даўжэй будзе дзейсны 2 гады замест аднаго. Зараз яго працягнуць да 3 гадоў. Ну, ён такі падкрэслівае, што гэта вось асоба, якая атрымала статус уцікача. Статус уцікача, ну, у некаторых выпадках можа быць трошкі мацнейшы за дадатковую абарону, бо гэта пацверджвае асабісты індывідуальны пераслед гэтай асобы. Так, гэта не зараз вельмі шмат грамадзян Украіны таксама атрымліваюць дадатковую ахову, і гэта такая ахова, якая з погляду краю, з якога чалавек прыехаў, так, бо там небяспечна яму, а статус уцікача больш ідзе ў такі індывідуальны пераслед. То бок гэты чалавек можа баяцца пераследу з баку сваёй дзяржавы. Не толькі, часам не толькі сваёй дзяржавы, але такой трошкі мацнейшы статус.
Гэта былі кіраўніца аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Дабравольская і наш рэдактар Дзмітрый Лукашук. Яны абмеркавалі сітуацыю з легалізацыяй беларусаў у Польшчы.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Прыватным стаматалогіям падатковая пагражае праверкамі і крыміналкамі.
В каждом кодексе государство уменьшает этот выбор, то есть давление на платные центры.
Не дамо памерці, чыноўнікі ізноў спрабуюць рэанімаваць брэсцкае піва.
Поэтому это беларускі нацыянальны від спорта. В это дело было слито десятки миллиардов долларов, такие суммы, за которые можно было построить вторую эффективную Беларусь.
Падрабязнасці неўзабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Медыцынскі сектар не дае спакою рэжыму. Мінская падатковая інспекцыя абвясціла, што хутка пачне праверкі прыватных стаматалагічных клінік.
Чыноўнікі пагражаюць праверыць 387 кампаній. Тых, у каго знойдуць нейкія парушэнні, пужаюць аператыўнымі мерапрыемствамі.
Раней міністр аховы здароўя Хаджаяў раскрытыкаваў разрыў у цэнах паміж платнымі паслугамі ў дзяржаўных паліклініках і ў прыватных цэнтрах.
Пасля чаго ў лютым цэны на стаматалогію ў юрыдычных асоб і ІП правярала Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
І гэта толькі частка тых праблем, якія сама дзяржава прыдумляе для сваіх жа грамадзян. Вось як сітуацыю ў прыватным сектары медыцыны ў эфіры праекта «Маланка Медыя» каментуе доктар Станіслав Салавей.
В каждом кодексе государство уменьшает этот выбор, то есть давление на платные центры. Вот можно вспомнить тот же «Новый взгляд», который покрывал, по-моему, половину, если не взять память офтальмологических операций в стране, покрывала частная сеть. Ее выбили из страны, соответственно, у людей отнимают выбор. Отдельная проблема – это про лекарства. То есть за лекарства человек платит сам. Да, есть категория льготных лекарств, которые некоторым пациентам положены бесплатно, это безусловно есть, но в общей массе люди за лекарства платят сами. И при этом государство еще ограничивает людей в выборе, за что платить. Приоритетно купляйте белорусское, только в медицине ты только белорусское. То есть многие позиции импортных лекарств просто пропадают, потому что есть белорусский аналог.
Але ж самі высокія чыноўнікі не разумеюць, што не так, бо іх лечаць выключна на высокім узроўні. Там ёсць усе неабходныя замежныя лекі і абсталяванне.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Не дамо памерці. Чыноўнікі ізноў спрабуюць рэанімаваць брэсцкае піва.
Поэтому это беларускі нацыянальны від спорта. В это дело было слито десятки миллиардов долларов. Такие суммы, за которые можно было построить вторую эффективную Беларусь.
Падрабязнасці неўзабаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
Дзяржава ўпарта трымаецца за мёртвыя грузы сваёй эканомікі. Кампанію «Брэсцкае піва» ізноў будуць спрабаваць рэанімаваць, хаця яна ўжо гадоў 10, як беспаваротна мёртвая.
Для яе ізноў шукаюць інвестара, гэтым разам у Расіі. У канцы 23-го года на «Брэсцкім піве» з'явіўся чарговы гендырэктар, які цяпер малюе цудоўныя перспектывы.
Адной з яго фантазій з'яўляецца стварэнне кластара нацыянальных напояў высокай якасці. Але першапачаткова там паставілі сабе задачу зрабіць брэнды міжнароднымі і разглядалі як прыярытэтны рынак Еўрасаюз. Для гэтага мадэрнізавалі вытворчасць.
Але ковід, а пасля дрэнны, па словах дырэктара, захад, змянілі сітуацыю і прыйшлося пераарыентоўвацца на Расію ды Кітай, што не асабліва дапамагло. Брэсцкае піва больш за 10 гадоў як татальна стратнае.
Яшчэ ў 14-м годзе яго паставілі ў рэжым санацыі. У 20-м прадалі армянскаму бізнэсоўцу. Ён абяцаў правесці мадэрнізацыю і пакрыць пазыкі, але вывесці завод на прыбытак так і не атрымалася.
Аднак шукаць інвестара нават на расійскім рынку наўрад ці выйдзе, бо нават туды айчынны экспарт упэўнена падае. Таму далей будзе традыцыйная беларуская чыноўніцкая забава, як яе называе блогер і бізнэсовец Александр Кнырович.
Которая состоит в том, чтобы брать деньги белорусских налогоплательщиков. Называть это инвестициями, вкидывать это в какое-то госпредприятие, а через 3-4 года обнаруживать, ой, а что-то у нас опять не получилось. И если мы с вами как бы посмотрим внимательно на все сектора, то обнаружится, что это не единичный случай. У нас не получилось со всей деревообработкой. У нас не получилось со всей цементной промышленностью. Я напоминаю, это все миллиардные потери, которые планировалось, что эти предприятия будут погашать долги самостоятельно. Вместо этого они погашаются из белорусского бюджета. У нас совершенно не получилось на миллиард на Светлогорском ЦКК. Он как бы не работает в прибыли, он работает в убыток. У нас не получилось белорусская биотехнологическая корпорация на 700 там, с чем-то миллионов долларов, которая должна была делать выручку 600 миллионов и работать в плюс, делать выручку 200 миллионов и тянет деньги из белорусского бюджета и пришла снова к Лукашенко, дай нам деньги, будем покрывать долги. У нас нет опыта, где бы эти деньги были вложены и давали бы прибыль. Поэтому это белорусский национальный вид спорта. В это дело было слито десятки миллиардов долларов, такие суммы, за которые можно было построить вторую эффективную Беларусь. Это вообще вторая проблема в белорусской экономике. Первая, конечно, это законодательство, это постоянные посадки как предпринимателей, так и директоров госпредприятий совершенно без оснований. Это вторая проблема по размеру в белорусской экономике.
Але лепш закопать еще столько, с чем признать свои помылки. Бо гроши не чиновников, а народные.
А народ все ровно промолчить.
Еўрарадыё.
Гэта была «Раніца з Еўрарадыё».
Добрага дня і да сустрэчы заўтра. У той жа час, у тым жа месцы.